Og det vi var sluttet med i går ifra, ifra 4. Mosebok, det er veldig litt høyt dette her. Det var 4. Mosebok, det 4. kapittel, så var vi kommet til at den første delen av Levi stamme, så her var Kahats barn. De skulle ta seg av de høyhellige ting. Og den første av de høyhellige ting der i 4. Mosebok 4 og det 5. vers, det var at de skulle ta seg av vitnesbyrdets ark. De skulle ta seg av tabernaklet og vitnesbyrdets ark, ikke bare når det var oppsatt i leiren, men de skulle ta seg av det når leiren brøt opp. Og det var de som skulle ha ansvaret for å bære vitnesbyrdets ark under reisen, under ørkenvandringen. Vitnesbyrdets ark, det var den første av de høyhellige ting. Og det er den første av de sannheter, de fire sannheter som Gud har gitt oss om Kristus, som vi kan bli frelst ved, så det er frelse ved. Og det er sannheten om Kristus. Det er ikke sannheten om Jesus som gikk omkring og gjorde vel, men det er sannheten om Jesus Kristus som døde. Det er å ta vare på de høyhellige ting. Og det er her det er lett for å ta vare på feil sannhet. Det er fare for å ta vare på feil sannhet om Jesus. Det vi skal ta vare på, som er til frelse, og som bare er til frelse, det er sannheten om Jesus Kristus som døde. Der begynner det. Vitnesbyrdets ark. Og vi leser for å stadfeste det ifra Romerbrevet, det 3. kapittel og det 25. vers. Kristus Jesus. Kristus Jesus, som Gud stilte til skue som en nådestol. Og nådestolen, den vet vi om vi skal finne det ut nå ved og så se på det som Gud har stilt til skue. Alt som blir stilt til skue, det blir stilt til skue i den hensikt det skal betraktes og sees offentligt av hvem som helst. Når det er utstilling, så stilles det gjenstander til skue. Og det er stilt til skue i den hensikt at menneskers øyne skal betrakte det og så se på det. Og når Gud stilte Kristus Jesus til skue som en nådestol, så stilte han til skue i den hensikt at du skulle se på han. Og ved å se hen til Kristus som nådestolen, så kan mennesker bli i livet. Og bare derved. Bare derved. Der er ingen som blir i livet ved å se til Jesu liv i hans jordeliv. Og se hen til Jesus som gikk rundt omkring og gjorde vel. Der er liv i et blikk på det blødende land. Der er liv og for deg. Dette er den første av de høyhellige ting som vi må ta vare på, som vi må ta vare i vår tjeneste. Det er det vi fremfor alt må ta vare på. Kristus stilt til skue som en nådestol. Og når han er stilt til skue, så er det anledning for oss å se. Og nå vil jeg prøve å bare være guide. Og være en guide her. Og så bare peke, så er det du som får se. Og vår tjeneste, den er stikk motsatt, Levis tjeneste. For levitterne, de kunne vise fram bilder av de sanne ting. Men nå skal jeg være guide, og så vise deg tingene i sin sanne skikkelse, men det er usynlig. Derfor kreves det tro for å se det. For det som jeg skal vise deg, det er usynlig. Det som levitterne kunne vise frem, det var et bilde som var synlig. Der sto en ark som var lagd av akasietre og kledd med gull. Men denne arken som jeg skal vise frem, den er usynlig. Men først var det ikke en ark. Nei, arken den var lagd med en bestemte hensikt. Det var noe som gikk før arken ble lagt. Og det var at her det som de skulle ta vare på, det var ikke arken. Men de skulle ta vare på vitnesbyrdets ark. Vitnesbyrdet. Når arken ble lagt, så ble han lagt for å legge vitnesbyrdet i den. Den var bare lagt til tjeneste for vitnesbyrdet. Vi må ta vare på vitnesbyrdet. Vitnesbyrd. Ja, det er det som er stilt til skue ved nådestolen med et vitnesbyrd. Ja, det er svært. Ja, det går an også å holde mange møter. Jeg var mest frist at jeg fortalte noe nå, men nå skal jeg legge meg i selen for å være bare guide. Og så ikke hogge øyren av noen, for da har jeg mistet øyren som er nødvendig å ha for å så vise deg dette. For det er gjennom øyrene du har anledning til å tro og være høyre Guds ord i denne stunden. Og sier noe uheldig, jeg skal fortelle noe til å begynne med. Jeg hadde så lyst til å ha deg med, jeg hadde så lyst til å bli til hjelp. Det er med vemod som her var sagt til en begynnelse. At det så lite lykkes, selv om det er time etter time, og så selv for å gjøre det klart med de grunnleggende fundamentale sannheter, så er det unge sjeler her som har vanskeligheter med å kunne vite om jeg er frelst eller ikke. Og så står han her og skal være en sjelesørger, og så har den anledning, og så går han snart forbi, og så har det så lite lykkes. Og det var da min hensikt om det kunne være deg til hjelp, at jeg kunne vise deg noe av det som har vært til velsignelse for min sjel. Men nå skal du høre noe brutalt. Jeg hadde noen møter med på Lista for en tid siden, og hadde fått lov å gitt noe, og hadde vunnet en god venn tilhører, som var svært takknemlig for det han hadde hørt. Men på et møte så var det bare et uttrykk som jeg sa, som var av en slik art, altså at han fikk meg totalt i halsen. Og når møtet var slutt så kom han opp, og så var han så sint at han var hvit i ansiktet. Og så var det veldig vanskelig. Så var jeg bidde til kaffe til han dagen etterpå. Hadde jeg nå vært til kaffe før, så hadde det ikke vært så galt, men å gå til kaffe etterpå, at vi hadde turnet sånt i sammen etter møtet. Og så lå jeg og sov ikke den natt. Og så når jeg kom hjem til han, det er kaffe. Jeg måtte jo gå. Så sa jeg det altså at det er en ting som har kommet for meg i natt. Så jeg aldri har fått stått så kolossale betydninger. Og det var at han far, vi hadde gar, og så var han alltid på jakt etter noen god molkesyr. Og så hadde han vært for merket i Sandnes, og så kom han hjem med en god ku. Og så sier han til henne, mor, jeg husker det ennå, nå hadde han fått en god ku, så målte voldsomt mange liter for dagen. Og han hadde papirer med som fortalte om hvor god fettprosenten var. Så nå skulle det bli greier i fjosen. Med mange liter og med en høy fettprosent. Og det stemte, det var ingenting i vei med det. Kuna målte bytterfulle, og når vi leverte den for meieriet, så holdt fettprosenten. Det var bare noe som de ikke hadde opplyst om, når de selgte den kuna til han. Hun hadde et lyte, Og det lyte var at den har butt og var blitt full, og så spent hun ned. Og det har jeg en uhyggelig følelse av at det klarte jeg i går kveld, sa jeg, å spenne bytte ned. Jeg hadde målt den fulle for deg. Du har blitt glad i meg. Og bare med ro, så var det i renn og alt det samme. Og det forstod jeg. Og man ble gode venner igjen, det gjorde man. Men jeg lærte noe. Jeg skal bytte lite til for å spenne bytte ned. Gud i himmelen gi. At du fikk en bytte med melk fra himmelen, så kunne gi deg liv og næring og velsignelse og kraft og merg i ditt liv. Det var i hvert fall det som var hensikten. Vitnesbyrdet. Vitnesbyrdet, kjære, jeg vil bare lese fra 1. Johannes brev, det 5. kapittel, om vitnesbyrdet. At dette vitnesbyrdet, det er Guds. Guds vitnesbyrd, det står i 1. Johannes brev, det 5. kapittel og det 9. vers. Guds vitnesbyrd, da er Guds vitnesbyrd større. Gud hadde et vitnesbyrd i den gamle pakt. Jeg må bare lese det først. Det er visst vanskelig å holde tråden her. Men man kunne kanskje, jeg tror vi skal la være å ene det litt. Jeg skal gjøre det så godt jeg kan, men jeg kan ikke så godt som jeg ville. Det skal jeg betro. Men Gud hadde et vitnesbyrd. Og for meg er det vitnesbyrdet som Gud har, det er godt. Voldsomt godt. I Hebreerbrev 11, det andre vers, står det om de gamle. Ved tro så fikk de gamle godt vitnesbyrd, men jeg skal si det vitnesbyrd som Gud har, det er et godt vitnesbyrd. Og det gode vitnesbyrdet som Gud har i den nye pakt, det er, så her står, det er at Gud har vitnet. Gud har fått godt vitnesbyrd fordi han har vitnet. Ja, det har. Guds vitnesbyrd er, Gud har fått godt ord på seg fordi han har vitnet. Og han har godt ord på seg fordi han har vitnet om sin sønn. Det er vitnesbyrd. Og det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn i den nye pakt, det er ikke at Gud vil gi, hvis du gjør først. Men det vitnesbyrdet, så er det gode vitnesbyrd. Så Gud har vitnet, det er at han har gitt. Men Gud har gått ord på seg. Det er ikke god luna, som han sa her i Robek. Det var så Gud har at han er god. Han er så. Og så har han nå fått godt ord på seg for det kommer ut. Det er kjent. Det burde i alle fall være kjent. Har vi tatt vare på vitnesbyrd? På Guds vitnesbyrd? Har han godt vitnesbyrd? Har han godt ord på seg hos oss? Og grunnen for at han har godt ord på seg, det er fordi han har gitt. Han lover ikke at han skal gi, men han har gitt. Og det han har gitt, det er oss evig liv. Og så har han også sagt om dette han har gitt. Det har han gitt oss i sin sønn. Dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Jeg må få lov å spørre deg, hva tid var det Gud fikk det gode vitnesbyrdet? Og fikk det ordet på seg? Hva tid var det sant om Gud at han hadde gitt? Ja, det har jeg ikke begrep for. For før tidenes morgen så hadde han gitt. Før himmel og jord var skapt, så hadde Gud gitt. Det var ingen som bevegte Gud og tigga han om å ba om å gi. Men han hadde gitt. Og derfor var det som Paulus var en forkynner for. Jeg forkynte eder Guds vitnesbyrd, sier han i 1. Korinther 2:1. Og det gode vitnesbyrd som man hadde hørt om Gud, det var om at Gud hadde gitt oss den nåde som er oss gitt ifra evige tider. Det er gamle saker. Gud har vært god ifra evighet av. Ifra evighet av, så har han gitt. Og det han har gitt oss, det er evig liv. Og dette liv som Gud har gitt oss, det er i hans sønn. Og når Paulus ble utkåret, som han sier i det første vers av 1. Timotheus 1, eller 2. Timotheus 1, der som han har teksten vår om den fagre skatten, så sier han der og proklamerer sin aposteltjeneste, at Gud hadde utvalgt han til å være apostel for å forkynne, for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Det som Gud har gitt. Jo, der har Gud et vitnesbyrd. Så skal vi lese litt mer om dette vitnesbyrd. Det er det vi må ta vare på. Guds vitnesbyrd. Det gode ordet om Gud. At han har gitt. Den nye pakt er ikke et løft om at Gud vil gi. Den gamle pakt, det var at hvis de gjorde sånn, så ville Gud gi. Men den nye pakt, den går ut på at Gud har gitt. Han har godt ord på seg, et godt vitnesbyrd, fordi han har gitt. For et vitnesbyrd. Og så leser vi om at vitnesbyrdet, som er Guds, det har fått en ark. Vitnesbyrdet har fått en ark å være i. Det gode vitnesbyrdet som Gud har, det har han plassert i erken. Vitnesbyrdets erk. Nå leser vi litt om forbildet. Om den synlige erk. I 2. Mosebok, det 25. kapittel. Og det 16. vers. Først hadde han fått opplysning om å lage den erken i det 10. vers. Men i 16. vers så står det: og i erken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Så når erken ble lagt, så ble han lagt bare i den hensikt. Nå prøver jeg å huske noe av det der. For dette er oppbyggelse. Og det skjeles opp av første klasse ifra Gud. At vitnesbyrdet, at arken, den ble lagt i den hensikt at vitnesbyrdet skulle legges igjen. Og nå skal vi lese ikke om forbildet, men nå skal vi lese om det som er i den sanne skikkelse som vi har fått å ta vare på. Hvorfor Jesus ble menneske. Hvorfor han ble Jesus. Hvorfor Guds sønn ble Jesus. I Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 5. vers. Dette sier han i det han treder inn i denne verden. Et legeme laget du for meg. I hvilken hensikt? Ja, det står litt senere, men jeg vil først si noe om det legem, for det er det som er erken. Et legeme laget du for meg, sa han, når han kom inn i denne verden. Og erken står der her i 2. Mosebok 25, at når de gjorde erken, så skulle den lages av akasietre. Og i 11. vers så stod der han skulle kles med gull. Og de to materialene, de taler klart og tydeligt om akasietre, det som Jesus Kristus er, når han ble lagt til menneske, til et legeme. Og gull, det taler om han som Guds sønn, om hans guddommelighet. Og nå er det et vers i 1. Timoteus sitt brev, det 3. kapittel og det 16. vers. Og nå er det noe som blir stort, og så blir det noe som blir lite. Og det er helt motsatt det som vi vurderer i våre dager. Der står «og som en vær må bekjenne». Jeg skulle ønske vi ble enige i bekjennelsen når vi var ferdige med dette bibelkurs, når det gjaldt det spørsmålet. At en vær var blitt nødt til å bekjenne «stor er den gudsfryktens hemmelighet». Det er ikke gudsfrykten han snakker med «stor». I våre der så er det gudsfrykten som blir snakket om og må være stor. Men Paulus, han sier at stor er den gudsfryktens hemmelighet. Han, Guds sønn, som ble åpenbart i kjøl. Det er en hemmelighet som er stor. Og det er det som ligger til grunn for vår gudsfrykt. Det er ikke vår gudsfrykt som er stor, men det er hemmeligheten som ligger til grunn for vår måte å dyrke Gud på som er stor. Der skal sannelig stor hemmelighet til å lære å kjenne og ha en gudsfrykt som kan legge i sammen og ikke streve. Fordi vi har lært at det var en som strevde og en som fullbrakte. Kristus, og vi tar vare på sannheten om at Kristus er stilt til skue som vårt vitnesbyrds ark. Det er en av de store kirkens store sønner ned gjennom tiden som heter Faber. Og han har et uttrykk som jeg har lært å minnes utenat. Og han sier, dette er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel, at Guds sønn ble lagt et legeme for ham. At det ble lagt et legeme, så at Jesus både var menneske og Gud. Det er dunkelt for min tanke. Jeg kan ikke definere det. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke utrede det, men det er solskinn for min sjel at Jesus var Gud. Åpenbart. Gud åpenbart i kjød. Det er det som er den første grunn for min gudsfrykt. Og den hemmelighet er stor. Så står der den hensikten som erken hadde, så var av tre, akasietre og gull. Det var for å legge vitnesbyrd i. Og den hensikt at Guds sønn ble menneske, det var for å legge Guds vitnesbyrd i. Så leser vi om i profetien i salme 49. Salme 49, så står det, han sier, det er det som siteres igjen i Hebreerbrevet. Se, din lov, ditt vitnesbyrd er i mitt hjerte. Og der var det Gud la det. Gud la vitnesbyrdet. Vitnesbyrdet om evig liv. Det la han i sønnen. Han la det i Jesus Kristus. Og der ligger det. Det er den nye pakts vitnesbyrd. Og det finner vi i vår frelsesark som er Kristus. Der ligger vitnesbyrdet. Nå skal jeg bare gi noen skriftsteder som må gå ifra det. Men i 2. Timotius 1.8 så står det noe. En formaning til Timotius. Skam deg ikke ved vår Herres vitnesbyrd. Og la oss ta vare på at Guds vitnesbyrd, det er lagt ned i Kristus Jesus. Og det er vår Herres vitnesbyrd. Når vi skal vitne, så er det ikke frie vitnesbyrd i den betydning at vi vitner fritt. Men i åpenbaringen, det første kapittel og det andre vers, Johannes åpenbaring 1-2, så står det om Johannes, som var den ene av apostlene, at han vittnet. Hva vittnet han om? Vittnet var det frie vitnesbyrd han hadde. Var det et fritt? Johannes vittnet om Jesu Kristi vitnesbyrd. Han vitnet om det vitnesbyrdet han hadde funnet, som var Guds, men som han fant i Jesus Kristus. Det var blitt åpenbart for ham. Gud hadde gjort seg kjent igjennom Jesus Kristus. Det er det vi må vitne om. Det er det vi må ta vare på i våre vitnesbyrd. Vi må ikke vitne fritt i løse luft om alle sorter og ting. Vi må vitne om Jesu Kristi vitnesbyrd, om det Gud har gitt. Og det Gud har gitt, det er oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Ja, av den grunn, nå skal du få høre noe underlige greier. Det fører noe underlige konsekvenser med seg. Av den grunn, fordi at han hadde bare det å vitne om, og var så bonden i sitt vitnesbyrd, så ble Johannes forvist. Han ble forvist til Patmos, bare fordi han vitne om Jesu vitnesbyrd skyld. Det står i det 9. vers, Johannes åpenbaring 1:9. Og ble forvist til Patmos for Jesu vitnesbyrds skyld. Skal nok prøve å si litt mer om det litt senere, kanskje. Skal si det med en gang. Jeg skal si det med en gang hvorfor det vitnesbyrdet fører med seg at vi skjemmes for å ta vare på Jesu vitnesbyrd. Og for at det fører med seg for de som tar vare på det, at de blir forvist. Og nå blir fristet til å være litt personlige, men det er ikke det jeg skal vitne om. Men her er en grunn. Og grunn, det er at dette vitnesbyrdet, det er tosidig. Den som tar vare på Jesu Kristi vitnesbyrd, det vitnesbyrdet går ut på at hele verden er blitt skyldig for Gud og har fått en lukka munn. Og det er et hardt vitnesbyrd. Og det er ikke alle som bøyer seg for det de protesterer. Når jeg bare tar meg sammen, når jeg bare gjør det alvorlig, med flit, og gjør det beste jeg kan, for noe må gjøres for å bli frelst. Jeg må jo omvende meg, jeg må forbedre meg, og når jeg gjør det beste jeg kan. Det jeg skal si, de har ikke en lukka munn. Men hvis du har et vitnesbyrd fra Gud, at hele verden er skyldig, dommen er falt. Det eneste som venter, det er bare eksekvering av dommen. Det er ikke gitt oss noen lov som går ut på at du skal holde loven. Dere har gitt oss en lov for å forkynne død. For dere er gitt oss en lov som heter at den som synder skal dø. Men du har syndet. Derfor er du dømt. Du står ikke i fare for å bli det. Du er skyldig. Du står. Og så er det det andre. Det er dobbelt. Vitnesbyrdet i Kristus Jesus, det går ut på at de rettferdiggjøres uforskyldt. Gratis. Å bli frelst, det er gratis saker. Det er for hvem som helst. Det er for ingenting. Det er det letteste som finnes i denne verden. Det er av nåde. Det er uforskyldt. Kan det bli lettere? Og så et sådant vitnesbyrd, den som har det, han blir forvist. Han blir forvist. Han blir forvist fra enkelte bedehus i Norge. Han blir det. Han blir forvist fordi han tar vare på Jesu Kristi vitnesbyrd om at Gud har gitt oss evig liv, og at det er bare den som tar. Den som tar imot, han er frelst. Den som vil, han kan ta. Uforskyldt. Uten å love bot og bedring. For du kan ikke love bot og bedring. Bare prøv, du kan ikke holde. Du kan ha knutsen på hva sa det. Man kan ikke både love og holde, sa. Du hadde funnet ut det i livet at når du lovde, så klarte du ikke å holde det. Ja, det har jeg funnet. Det hjelper ikke hva jeg lover, for jeg klarer ikke å holde den. Mine løfter til Gud, jeg klarer ikke å holde det, uansett hvor jeg angrer bort. Jeg har forsøkt med gråt. Jeg har forsøkt med iver. Og hadde det vært en vei, så jeg kunne få skikk på det. Med bot og bedring. Men jeg kan ikke love lenger heller. Og jeg kan ikke holde det. Og nei, jeg skal få det gratis uten å love. Uten å love noen som helst. Uten å love å holde noe som helst, det skal være frelst av nåde uforskyldt. Først og sist, av nåde så det går med meg fra først til sist. Det er frelse. Av nåde som en gave, det er Guds vitnesbyrd at Gud har gitt oss, ikke liv, men evig liv. Og dette liv, det er Guds sønn. Og den som har sønn, han har liv. Ja, det var en ark som var lagt for å ha vitnesbyrd i, men det var mer i arken. Ja, det kan du stole på det var. Det var ikke bare vitnesbyrd i arken, det var rundt av i arken. Ja, det kunne du lese om i Hebreerbrevet, det 9. kapittel, det 4. verset finner du. At i arken så hadde Gud lagt ned Arons stav. I tillegg til vitnesbyrd. Vitnesbyrdet lå der. Men Arons stav lå der også. Den Arons stav var det noe spesielt. Han hadde blomstret den. Han hadde vært inne for Herrens åsyn som i lag med alle de andre stavene. En stav for alle Israels 12 stammer. Og grunnen for den opphendelse i Israels historie, den må jeg ta med. Det var det at under ørkenvandringen så var det noen som knorret og protesterte. Er det bare til Moses? Er det bare Moses som har lov å holde møter her? Er det bare Moses som har en sånn utvalgte stilling at han kan tale ifra Gud og så har vitnesbyrd ifra Gud? Jeg vil være prest av meg også, med like god som Moses. Ja, det vil jeg være like god. Og i våre der så er det ikke fritt for det at det er kolossalt mye av den. Den frekkheten og den frimodigheten. Det er mener jeg er like god som noen annen. Og jeg skal si at de er ikke skvettene i våre der. Før de gir seg ut for å være fullbefarende predikanter. Ja, ja, jeg skulle være forsiktig med å si det som står her. Men jeg har aldri gitt meg ut for å være det. Og jeg skulle takke Gud for at jeg skulle slippe det. Fordi det er så stort ansvar med det. Men jeg kan ikke på grunn av det er så store mangel. Og jeg er så få som må være med så langt som jeg kan. Men det er i alle fall med beven. Med frykt og med beven. For jeg vet det skal stå til ansvar. På den måten jeg talte. For hvert ord. Du kan være sikker. Nei, men det var ikke bare sånt imellom. Det var en altså mye langt alvorligere. For Moses. Han var et forbilde på Kristus. En profet, like som meg, sa Moses, skal der oppreises. Det har ikke vært noen lik Moses uten Jesus. Og når Moses talte, så talte han ifra Gud til menneskene. Men de trodde de var like gode preker som Moses. Og så forsøkte de. Og så ble det mirakelse. Og så sier Herren altså at nå må vi holde oppgjør her. Vi må rydde opp i disse sakene. Hvem som har autoritet til å tale ifra Gud. Og hvem som ikke har. Og det skal godt gjøres. Jeg skal gjøre ende. Jeg skal gjøre slutt på alt tvil. Hvem som taler ifra Gud. Og hvem som taler av seg selv. Kom her. Alle Israels 12 stammer. Kom med hver sin stav. Og så skal de stavene legges inn for Herrens åsyn. Og den staven hvis navn der står på, som blomstrer mens han ligger der inne, og skyter knopper, og så det blir frukter på, den staven og bare den staven, hvis det navnet der, bare han har jeg utvalgt. Å nei, du store min, så var det Levi stav, som dagen etterpå, ble tatt ut, og så hadde han blomster. Det var kommet liv igjen etter han var død. Han var avhogd og var død fra roten. Og så ble han lagd inn for Herrens åsyn, og så ble det liv igjen, og så blomstret han. Og så skjøt han aks, og så var det frukt. Og så skulle det bare være til å godtgjøre at det var Levi stand, som av Gud var utvalgt til denne tjenesten. Og nå tilla ikke Jesus seg selv den ære å være ypperste prest. Men Gud sa til ham, du er prest etter Melkisedeks vis. Du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelse ifra de døde. Og nå skal du høre litt om den der. I 4. Mosebok, det 17. kapittel, man må lese det der. Dette må man ta vare på. 4. Mosebok 17, det 10. vers. Og Herren sa til Moses, ber Arons stav inn igjen, foran vitnesbyrdet, for å gjemmes til et tegn for de gjenstridige. Jeg lurer på om det er noen gjenstridige her. Gjenstridige, i den måten at du har fremdeles problemer med å tro vitnesbyrd. For dette ble lagt ned foran vitnesbyrd. Det er noe som har med vitnesbyrd å gjøre. Det er vitnesbyrdet som er utgangspunktet for alt. Arken ble lagt for å gjemme vitnesbyrdet i. Arons stav ble lagt ned foran vitnesbyrdet for de gjenstridige skyld. Hvorfor? Skal du få høre. Du skal gjøre ende på deres knopp, så jeg slipper å høre på det, ellers skal de dø. Hva slags knopp var det? Om det er bare han som har rett til å tale, ja, det er bare han. På fjellet, der kunne være tvil hvor mange det skulle høre på. Men på fjellet, når Jesus kvittet seg med den ene etter den andre, så hadde han 3 disipler med seg opp. Og så fikk de se syner. Og åpenbarelse. Da åpenbarte seg for dem altså at Moses var der. Ja, Moses, han var jo en stor profet. Og det var jo en rett så lenge han hadde sin husholdning å høre på Moses og Elias. Du verden for en profet. Men så står der en røst ifra himmelen, så var det bare Jesus å se. De andre forsvant. Og så kom der en røst ifra himmelen og sa, hør han. Han alene. Han ligger foran vitnesbyrdet. Det er bare Herren. Det er der og der alene som Guds vitnesbyrd er fullt åpenbart. I Gamle Testamentet, Hebreerbrevet 1, så står det at de Gud talte til fedrene. Det er ikke oss. Til fedrene, det var i den gamle pakt. Da talte Gud mange ganger. Og du vet, en som taler mange ganger, jeg vet ikke om du har vært i kommunestyret, der var jeg med altså, av en ulykkelig årsak, og tapte 8 år av mitt liv, og det er Stalin. Og jeg skal si at det var tidstjuveri å være der. Men jeg skal si altså at det der oppdagte noe, altså at det var noen som tok ordet mange ganger. Andre som tidde, men det var noen som talte mange ganger i samme møte, i samme sak. Og grunnen til det, det var fordi at de fikk ikke sagt alt det de mente første gangen. Etter hvert som debatten gikk, så fant de på, jeg må si noe mer. Jeg har mer å si om dette her, for jeg må få min syn igjennom. Så klarte de ikke å si det første gangen alt, for det kom opp nye momenter, så måtte de ta ordet en gang til, og enda en gang. Og her, når Gud talte til fedrene, så talte Gud mange ganger, og på mange måter. Og du verden, på mange måter. Men til oss, ja, nå er det ikke på mange måter ved syn og åpenbarelse. Ikke ved profeter. Hold deg. Til oss har han talt i disse siste dager ved sønn. Ved å sende sin sønn, så fikk han legge vitnesbyrdet ned i en person som fullstendig åpenbar det Gud vil. Det Gud vil. Og du er. Og det Gud har gitt. Det klarte han ikke når han talte til fedrene ved profetene. Men når han talte til oss ved Sønnen, så har han åpenbart hele sitt vitnesbyrd, hva han vil. Foran vitnesbyrdet, så ligger Arons stav, så taler om oppstandelsen. Ja, i 1. Johannes brev, det 5. kapittel og 11. vers, der stod der, og dette er vitnesbyrd, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv, og dette liv er i hans sønn. Det er der det. Kolossenserbrevet 3:3. Der står der eders liv. Det er skjult. Er det da så underlig at du ikke kan se og føle og kjenne det som du skulle bygge din tro på at du er frelst? Det er ikke så godt å finne det som er skjult. Og så er skjult så godt. Eders liv er skjult med Kristus i Gud. Og det er Kristus, når Kristus vårt liv åpenbares. Da skal det åpenbares, han Arne Bjerkrim og var frelst. Da skal det åpenbares. Det er ikke åpenbart i dag. Vi kan ikke godtgjøre det med den åpenbarelse som folk ser av meg at jeg er Guds barn. Nei, det liv som godtgjør at jeg er frelst, det er skjult med Kristus i Gud. Men det liv jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Det gjør jeg. Men det er ikke det som beviser at jeg er frelst. Og nei, mine grunner, vitnesbyrdet som forteller om at jeg er frelst, så ikke kan lyge. Mitt liv, det er i Kristus. Mitt liv, det er i Kristus. Det er det vitnesbyrd som Gud har vitnet. At han har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Nå skal jeg få lov å lese sammen noe, en tredje ting som var i arken. Å nei, du store min. Dette er å ta vare på de høyhellige ting, ikke bildene av det, men den nye pakt som har selve tingene i sin sanne skikkelse, realitetene. I Salme 132. Salme 132, og det er det 8. vers. Der står det et uttrykk i forbindelse med arken, at nå blir han ikke kalt vitnesbyrdets ark, og ikke Arons stavs ark som blomstrer. Men her står det, reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. Det var noe annet som lå i arken, som Gud gjemte der og forsørget. Det var ikke bare vitnesbyrdet arken var lagt for, å gjemme den. Og det var ikke bare for Arons stav som blomstret, og for å gjemme det vitnesbyrdet at Kristus er oppstanden. Men det var en gullkrukke i arken, som var fulle med mann. Og den var også gjemte til et tegn. Så forkynte de om Herrens styrke. Ja, i 2. Mosebok 16, nå må vi lese noe som er veldig interessant, og det er ikke gående ut av moten. Nei, Bibelen blir aldri foreldet, du kan være sikker på det. Ja, jeg skulle ønske at den vokste i trygghet og sikkerhet til det om Bibelen, og Bibelens friskhet. Det er aldri noe som blir foreldet i Bibelen. Nei, du snakker om evergreens. Evig grønne melodier snakker de om. Hvis plater så er helt kommet inn under det der evergreens. Nei, her er evergreens. Her er blader som er evig grønn. Her er melodier som alltid er like tiltrekkende. Som alltid er like livlige å høre. Aldri blir du lei av. Det er evergreis. Du kan være sikker. I 2. Mosebok 16, der står om mannen i det 31. vers først. Kunne gjerne ta det 34. vers først. Som Herren hadde befalt Moses, således satte Aaron den ned foran vitnesbyrdet til å gjemmes. Det er noe som har foran Guds vitnesbyrd. Å, men her er noen her som trenger dette her. Ja, det skal være sikkert. Og så forstå ikke bildet, men å forstå selve den sanne skikkelse som dette var bildet på. Det som vi har å ta vare på. Se stilte skue. En ark som ble lagt for å gjemme Guds vitnesbyrd i. En ark som ble lagt for å gjemme oppstandelsessannheten i. For hadde det ikke vært lagt et legeme, så kunne det aldri vært snakket om oppstandelse av Guds sønn. Han måtte ha et legeme å dø i før han kunne oppstå. Og så var det noe som er gjemt foran det vitnesbyrdet i den vidunderlige personen. Vår store hemmelighet for vår tro. Og det var mannen. Og den mannen skal du høre litt om her i det 31. vers, at når Israel fikk mannen, så står det, og israelittene kalte det mannen. Og det lignet koreanerfrø, det var hvitt, og det smakte som honningkake. Hebraisk mann, det er, hva er det? Ja, det kan du få lov å spekulere på hvor lenge du lever. Hva er det? Hva var det for noe greier som hette mann, som ble kalt mann? Hva var det for noen ting? Så Herren gav sitt folk gjennom 40 år. Jeg skal lese om det. Det var sager. Det var sager. Nehemias. Det er sånne sjeldne som blir brukt på bibelkurs. Disse sjeldne personene i Bibelen. Det er ikke så veldig fremme Nehemias. Men det er en voldsom fin selskap å være i. Hebreerbrevet, nei, Nehemias, det 9. kapittel og det 21. vers. Det er det som var Guds styrkesark. Gullkrukker med manna fortalt om Guds styrke. Det var til minne om Guds styrke. Så hadde det vist seg. 21. vers av Nehemias. I 40 år forsørget du dem. Hvor henne? Ikke i Gosen. Det ville jo være vidunderlig at han forsørget dem i Gosen. Men i 40 år forsørget du dem i ørkenen. Der var hverken vann eller tilgang på mat. I 40 år er det underlig å stå. Hva er det? Hva er det som kan forsørge mennesker i ørkenen i 40 år? Hva er det som kan forsørge en synder om det var i 40 år? Hva er det? Det er Herrens styrkes ark som han har gitt oss til frelse. Og bare det. Det er de høyhellige ting. Og det er ingen annen vei til frelse enn den som er åpenbart i Kristus. Det som Gud skjulte i arken. Kristus, vårt liv. Kristus, vår styrke. Hva er det? Det er jo uforklarlig. Ingen som kan forklare slik noen ting. Og så var det, det er gode tider, og jeg må bare slutte. Det var i grunn vanskelig å slutte der, men vi ledde til. Men det var jo som nådestolen han var stilt til skue, og nådestolen stod over arken. Over vitnesbyrdets ark. Og han ble stilt til skue som en nådestol, og nådestolen er plassert på toppen av alt dette. Og nei, jeg klarer ikke å si det, men det som nådestolen skulle vise, det skulle ikke vise at Gud er nådig mot oss. At han er barmhjertig mot oss, overbærende, milde Jesus. En av Norges største sønner jeg har sett, nei, Skandinavia, som jeg har nevnt, men det er så betegnende. Og det er så skrekkelig betegnende for manges tankegang, selv i troende kretser. En veldig fin, en av de fineste personer jeg har lest om og lært å kjenne i Skandinavia. Han omkom ved flyulukka på tjenestereis. Så ble det ryddet opp på kontoret han sitter på, og så fant de en lapp hvor det stod: «Jeg trøster meg til dommerens mildhet.» Det ville være uhyggelig om vår dommer, den rettferdige dommer, skulle behandle noen mildt og noen strengt. Nei, vi trøster oss til dommerens strenghet. Hans absolutte rettferdighet. For når Kristus ble stilt til skue som en nådestol, så var ikke det for å vise at Gud er barmhjertig. Det lå i vitnesbyrdet det. Så lå i hjertet. Men når han ble stilt frem som en nådestol i hans blod på Golgata, så var det for å vise Guds rettferdighet. Hvorledes Gud kunne bære over. Og det er det som var problemet for Gud, at han skulle kunne bære over med sånn og sånn. Kunne bære over med det som synder. Her er noen her som har store problemer. Så regnte med det og regnet med det, at når de ble frelst, så skulle det bli en stor forandring i deres liv, så skulle det bli mindre for Gud å bære over med. Og så finner de ut til tross for alt de tar seg i sammen, så blir det gjentatt synd i deres liv. Og så faller de en gang, og så får de mot til å be om tilgivelse og begynne en gang til. Og så går det galt enda en gang, og enda en gang. Og så har de holdt på en stund, så nytter det ikke lenger å tro. De får ikke frimodighet på natt tro lenger, og så gir de opp. Det kan ikke nytte. Jeg er en hykler. Dette vil bli å synde på nåde. Å nei, du store min. Der har djevelen fanget mange. På grunn av at jeg har fått tatt vare på denne fagre skatt. Om at det er stilt til skue en nådestol hvor Gud har vist at han er rettferdig når han tilgir. Gud er trofast og rettferdig når han forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Her er et ord som jeg vil bare slutte med. Et nøkkelord for mitt vedkommende fra Hebreerbrevet 10:17. Hebreerbrevet 10:17, om det kunne være et forløsende ord for noe her. 10:18 er det. Det som jeg tenkte på nå. 10:17 er godt, men 10:18 er for meg hovednøkkelen. Og det som ligger der i det verset, det er et ord som er blitt så voldsomt avgjørende for meg. Og det er det som det står. Men hvor der er forlatelse for synder, der trenges ikke mer enn noe offer for synd. Og skal jeg altså få sagt noe som du kunne minnes, så var det dette jeg ønsket å gi deg. Spesielt fremfor alle ting. La aldri hverken djevel eller hans tjenere få deg til å tvile på noen gang i ditt liv når du har behov for forlatelse, at det ikke er lenger for deg. At nå kan det ikke nytte lenger. Der er forlatelse. Du vil aldri i ditt liv komme til et punkt at det ikke er lenger. For hvis det ikke er lenger, så vil det være behov for et nytt offer. Men Kristus ble stilt til skue i hans blod for å vise Guds rettferdighet. Så han har et grunnlag hvor han er rettferdig når han tilgir. Der er Herre Jesus. Takk for syndenes forlatelse etter din nådes rikdom, for forløsningen i ditt blod, Jesus. Velsign disse vidunderlige, dyrebare sannheter for unge og gamle her. La det bli til liv, la det bli til salighet, la det bli til frigjørelse, og la det bli slik at de som måtte være krumbøyde her kunne rette seg opp. Herre Jesus,
Jeg ber om et åndelig helbredelsesmøte, guddommelig inngrep, la meg få kjenne kraften som frigjør, kraften som retter oss opp og gir oss frimodige i vårt forhold til deg, Jesus. Amen.